Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsei, capitolul 2, de unde vom citi primele 7 versete. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Sigur că în dimineața aceasta este pentru noi un serviciu special, pentru că astăzi, aici, ne vom bucura la Sfânta Părtășie cu trupul și sângele Domnului. Ne bucurăm de părtășia pe care o avem noi, unii cu ceilalți, aici în Biserica Poarta Cerului. Ne bucurăm să ne vedem unii pe alții și este un har să stăm la părtășie. Suntem bucuroși de fiecare dintre cei ce au venit. Unii sunt veniți mai de departe, alții sunt veniți mai de aproape. L-am văzut în dimineața aceasta pe fratele Santrio, care a venit din Statele Unite și în dimineața aceasta a poposit cu noi, Domnul să-l binecuvânteze. Domnul să-i binecuvânteze pe cei ce sunt de aici din oraș, pe cei ce sunt din alte părți, pe cei ce au venit din Grecia să fie cu noi. Și fie ca al Domnului cuvânt în această dimineață să fie pentru fiecare dintre noi o adevărată alifie sufletească. Pentru că avem nevoie fiecare dintre noi să știm că Domnul ne vorbește, nu-i așa? Scumpii mei, înainte de a intra la cina Domnului propriu-zisă, aș vrea să stăruim în învățătură din cuvânt. Pentru că într-o adunare ca și cea de față, într-o biserică a lui Iisus Hristos, trebuie întotdeauna să-L lăsăm pe Hristos să ne vorbească. Și am ales acest cuvânt din Scriptură nu întâmplător, pentru că aici cuvântul Domnului se încheie, zicând așa: cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu. Și tocmai de aceea aș vrea să ne concentrăm în dimineața aceasta asupra mesajului pe care îl are Domnul pentru noi. Începem astăzi un ciclu de învățătură pe care îl vom continua în următoarele servicii de duminică dimineața. Și acest ciclu de învățătură este legat de mesajul pe care Hristos îl are pentru biserici. Credeți că bisericii Poarta Cerului are ce să-i spună Domnul? Dar cum nu? Iată, în cartea Apocalipsei este o listă de 7 biserici cărora le vorbește Domnul. Au fost în vremea aceea, sigur, mai mult de 7 biserici cărora ar fi putut Domnul să le vorbească. Dar Domnul alege aceste 7 biserici pentru care El are un mesaj special. Pentru că mesajul pe care îl are Domnul pentru biserici nu este altceva decât o radiografie clară a ceea ce este biserica și a ceea ce trebuie să fie biserica. Noi ca și oameni avem metodele noastre de evaluare a unei biserici. Slavă Domnului că în Timișoara sunt atâtea biserici și suntem bucuroși să știm că suntem cea mai nouă biserică din Timișoara. Însă, în peisajul spiritual al Timișoarei sunt atâtea biserici de atâtea feluri, unele înalte, cu turnuri înalte, altele mai mici, altele poate nebăgate în seamă și nevăzute într-o casă anume. Și noi ca și oameni avem tendința să evaluăm bisericile după părerile noastre. Uneori ne uităm la o clădire a unei biserici și încercăm să evaluăm și zicem: asta trebuie să fie o biserică mare, asta trebuie să fie o biserică bună, o biserică încăpătoare și așa mai departe. Oare este criteriul acesta un criteriu bun de evaluare a unei biserici, numai clădirea? Nu. Ne-am străduit și noi să avem o clădire cât de cât pusă la punct și credem că oferă confortul necesar, dar vreau să nu se înșele nimeni. Nu confortul dintr-o biserică dă nota adevărată unei biserici. Sunt alții care evaluează bisericile în funcție de vechimea lor și spun, aici e o biserică de nu știu câtă vreme. Dar vai, mă tem ca nu cumva să fie biserici cu multă tradiție, cu multă vechime și să le lipsească ceea ce vrea Domnul să vadă într-o biserică. Repet, ca și oameni, avem criteriile noastre de evaluare, dar în dimineața aceasta vreau să vă spun, cel ce dă adevărata notă unei biserici este Iisus Hristos, capul bisericii. Și mă rog lui Dumnezeu să se uite spre biserica noastră și să aibă Domnul cuvinte de laudă la adresa acestei biserici. Vedeți, noi ca și oameni ne căutăm un loc într-o biserică sau ne căutăm un loc într-o altă biserică în funcție de ceea ce vedem noi. Însă trebuie să vă spun astăzi că Domnul nu se uită la ceea ce izbește privirile. Aceasta este calitatea Lui. Domnul este unul care trece dincolo de ceea ce izbește privirile și vede ceea ce este cu adevărat într-o biserică, într-o adunare. Și dacă începem acest ciclu de învățătură aici, în Biserica Poarta Cerului, începem, știți, cu ce dorință? Cu dorința de a ne forma aici ca biserică plăcută lui Iisus Hristos. Domnul are dreptul să se uite la o biserică și să o ia la rost, să o tragă la răspundere. Ba, până acolo se duce Domnul încât zice, dacă nu te pocăiești, îți voi lua sfeșnicul din loc. Domnul are dreptul acesta, dar în același timp, El responsabilizează pentru biserică și pentru mersul bisericii. El are oameni pe care îi trage la răspundere și cu smerenie trebuie să stau în această zi în fața dumneavoastră și să spun cu teamă înaintea lui Dumnezeu că pentru mersul acestei biserici, într-o zi Domnul Penelu Filip îl va lua la întrebări. Și tocmai de aceea spun, cu frică și cu teamă înaintea lui Dumnezeu, am datoria să predic adevărul în locul acesta. Dar să nu credeți cumva că numai păstorul este responsabil de felul cum merge o biserică. Într-adevăr, dacă sunteți atenți la ceea ce spune Scriptura aici, spune Scriptura îngerului bisericii din Efes, spune-i, scrie-i, îngerului bisericii din Smirna, îngerului bisericii din Pergam. Însă aș vrea să trecem dincolo de asta și să vedem cum se încheie cuvântul. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu alte cuvinte, Domnul responsabilizează nu numai pe un om, da? Pentru viziunea unei biserici, pentru felul în care este stabilită traiectoria unei biserici, sigur că Dumnezeul responsabilizează pe un om sau pe oamenii care sunt în slujire implicați, dar, în același timp, haideți să înțelegem că Dumnezeu responsabilizează pe orice om, pe orice credincios care vine să se închine într-o biserică, cine are urechi de auzit, să audă. Știți de ce spun aceasta? Pentru că un singur om într-o biserică, știți că poate să țină pe loc biserica aceea și să nu o lase să înainteze? O biserică poate să nu aibă progres din pricina unui credincios care nu-și face datoria. Vă aduceți aminte de poporul lui Israel care a pornit spre țara făgăduită și din pricina păcatului unuia singur, al lui Acan, tot poporul a trebuit să zăbovească, tot poporul a stat pe loc. Și Dumnezeu responsabilizează, spun în sensul acesta, pe fiecare credincios în parte. Dar în același timp, dacă am spus că un om poate să țină progresul unei biserici, poate să țină o biserică pe loc și să nu o lase să înainteze așa cum vrea Domnul pe cărarea spre țara promisă, tot așa pot să spun că un singur om poate să-și aducă aportul în mod substanțial la progresul unei biserici. Gândiți-vă la oameni ca și Moise. Tot poporul, la un moment dat, s-a împotmolit în păcat. Citiți Exod, capitolul 32. Tot poporul s-a împotmolit în idolatrie. Și a stat Domnul față în față cu Moise. Și pentru că Moise a mijlocit pentru poporul acela, Dumnezeu a zis: bine, Moise, din pricina ta, înainte spre țara promisă. Spun lucrul acesta ca să înțelegem că tu și cu mine putem fie să contribuim la înaintarea lucrării lui Dumnezeu într-o biserică, fie, vai, să facem să se împotmolească lucrarea lui Dumnezeu într-o biserică. Fiecare dintre noi suntem în sensul acesta importanți înaintea Domnului și fiecare dintre noi avem responsabilități. Vreau să înțelegem în această duminică dimineața că Domnul se uită spre fiecare dintre noi. Câteodată avem tendința de a zice: apoi cum o face păstorul, cum o face prezbiterul, cum o fac cei din grupul de inițiativă, așa va fi cu biserica asta. Vreau să înțelegem că dacă punem umărul fiecare dintre noi ca în biserica aceasta să-și facă Dumnezeu lucrarea, Dumnezeu va binecuvânta lucrarea de aici. Iar dacă venim aici ca să stăm cu brațele încrucișate, nepăsători față de ceea ce se întâmplă aici, s-ar putea ca într-o zi să ne întrebe Domnul și să zică: tu ai stat acolo și ai fost mai mult o piedică în calea lucrării lui Dumnezeu. Tocmai de aceea vreau să accentuez, pentru că mi-am propus în acest ciclu de învățătură să prezentăm oarecum și viziunea acestei biserici și dorința pe care o avem. Vreau să înțelegem când ne adunăm la oaltă, o spun și nu vreau să obosesc pe nimeni, chiar dacă voi repeta lucrul acesta. Când ne adunăm la oaltă, ne adunăm în prezența lui Iisus Hristos Domnul. Și tot ceea ce facem aici, facem ca înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fim nespus de atenți în direcția aceasta. Totul facem ca înaintea lui Dumnezeu. Cartea Eclesiastul spune: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Și apropie-te mai degrabă să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, spune Scriptura în pasajul acela din Eclesiastul 5. Să fim foarte atenți ca nu cumva prin atitudinea noastră, prin felul nostru de a fi, să fim piedică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ba dimpotrivă, m-aș bucura să se uite Domnul spre fiecare dintre noi și să zică: omul acesta ajută ca lucrarea lui Dumnezeu să înainteze. Cântarea noastră să fie cântare pornită din toată inima. Rugăciunea noastră să fie nu rugăciunea aceea care ne obosește și ne plictisește, ci să fie din toată inima. Predicarea noastră să fie cu entuziasm. Tot ceea ce facem aici să fie, repet, ca înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Dar uitându-ne la cuvântul acesta din Scriptură, sunt impresionat să văd că fiecare mesaj către fiecare dintre cele șapte biserici începe zicând îngerului bisericii de acolo: spune-i, iată ce zice Domnul, cel ce, despre Domnul. În ultimă instanță, biserica trebuie să-L vadă mereu, 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 mereu înaintea ei pe Domnul care e capul bisericii. Nu e întâmplător ceea ce spune aici și felul în care se prezintă Domnul. Spune, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă. Se folosește astăzi în lumea în care trăim termenul acesta de star. S-a încetățenit din limba engleză cuvântul star, care nu înseamnă altceva decât stea. Și există staruri de film, există staruri și vedete de televiziune, există staruri care adună o grămadă de oameni în săli mari de spectacole. Și oamenii au tendința să se uite la câte unul care are un dar anume sau este înzestrat într-un fel anume, să se uite la el uimiți, ca la o stea. În biserica aceasta din Efes au slujit, dacă ne uităm în Scriptură cu atenție, au slujit oameni ca apostolul Pavel. Citiți în Cartea Faptele Apostolilor și îl veți vedea pe apostolul Pavel slujind în Efes. Au slujit oameni ca și Timotei, pentru că și Timotei a slujit sub trimiterea lui Pavel în Efes. A slujit apostolul Ioan, ca și păstor al bisericii din Efes pentru o vreme. Oameni cu totul deosebiți. Și poate că exista tendința aceasta pentru unii dintre cei din biserica din Efes să se uite și să zică: domnule, noi îl avem pe Pavel, noi îl avem pe Ioan, noi îl avem pe Timotei, pe la noi trec predicatori unu și unu. La noi, când se ridică cineva să cânte, cântă așa cum mai rar. La noi, când se recită, se recită cum mai rar. Și poate că aveau tendința aceasta să se uite la stele. Însă vine Domnul Iisus Hristos și se prezintă și zice: iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna lui. Iubiții mei, ceea ce aș vrea să accentuez în această zi este faptul că în biserica lui Iisus Hristos noi toți suntem prea iubiți ai Domnului. Păstori, prezbiteri, recitatori, coriști, dirijori, oameni care stau în sală, oameni care se roagă, noi toți suntem prea iubiți ai Domnului și toți ne bucurăm de aceeași dragoste a lui Dumnezeu revărsată peste noi. Putem să cădem în greșeala aceasta de a ne uita spre oameni și a zice: domnule, ce bine cântă cu tare, ce bine recită cu tare. Și e frumos dacă cineva recită bine, dacă cineva cântă bine și dacă cineva predică bine. Și mă rog Domnului ca în biserica aceasta tot ce se va face să se facă bine. Dar aș vrea să înțelegem că dincolo de tot ceea ce se face bine este lucrarea pe care o face Hristos, capul bisericii. Ne înșelăm amarnic când ne uităm la om și credem că omul are darul, că omul are puterea. Nimic din ce se face aici nu se face decât prin ceea ce ne dă El, capul bisericii. Și de aceea n-aș vrea să ne uităm spre stele pe care le ține El în mână. Nu credeți că e mai corect dacă stelele acelea strălucesc? Dacă strălucește cineva prin darul recitării, prin darul cântării, prin darul predicării? Haideți să ne uităm de unde își trage lumina și strălucirea orice stea? De la Domnul. Nu-i mai bine să ne uităm spre Domnul? Și vă chem, iubiți frați și surori, cei ce veniți să ne închinăm împreună aici la poarta cerului, haideți să ne propunem ca în biserica aceasta să avem privirile mereu ațintite asupra lui Iisus Hristos. N-am să uit niciodată și mă rog Domnului să mă ajute să nu uit niciodată. Eram la școala biblică în America, în anul 90-91, și acolo a venit un predicator la un moment dat care vorbea celor ce erau gata să plece în lucrare, era serviciu de absolvire, și vorbea celor ce urmau să plece să vestească Evanghelia lui Hristos. Și a făcut o afirmație care m-a uimit pentru moment. Omul acela la un moment dat a zis așa: vă veți duce să predicați, vă veți duce să lucrați, vă veți duce să slujiți într-un fel sau altul. Aveți grijă, zicea el, nu flirtați cu mireasa lui Hristos. Trebuie să vă mărturisesc că pentru început m-a șocat de-a dreptul expresia aceea. Am zis, ce caută flirtul în contextul slujirii în biserică? Însă omul acela a explicat foarte frumos și a zis: dacă flirtul este practica aceea păguboasă în care sunt tineri care caută să atragă atenția asupra lor, să-i vadă pe băieți, să-i vadă fetele, pe fete să le vadă băieții, și caută să atragă atenția asupra lor, zicea el așa: aveți grijă, când slujiți în biserica lui Hristos, nu lăsați biserica să se uite la voi cum predicați, cum cântați, cum slujiți. Biserica trebuie să se uite la mirele ei. O, ce bine ar fi să nu uităm asta niciodată! Și mă rog aici în fața dumneavoastră: Doamne, păzește-mă pe mine și păzește-ne pe fiecare dintre noi să nu atragem privirile oamenilor spre noi prin ceea ce facem sau spunem noi. Privirile oamenilor trebuie să fie îndreptate întotdeauna spre Iisus Hristos. Și cei ce slujesc în biserică au datoria sfântă, fie că slujesc prin cântare, fie că slujesc prin recitare sau prin predicare, au datoria sfântă ca prin tot ceea ce fac ei să-L arate pe Iisus Hristos oamenilor. Pentru că El este capul bisericii și El este Cel ce ține în mâna Lui pe orice stea, pe orice slujitor care strălucește oarecum. Și vai de slujitorul acela pe care la un moment dat El îl lasă din mâna Lui. mai are strălucire? Nu, are rușine numai. Are doar ponoase pe care trebuie să le tragă, dar ferice de slujitorii pe care îi ține Hristos în mâna sa. Dar uitați-vă, dragii mei, când ne uităm la mesajul Domnului către biserica din Efes, aș vrea să înțelegem că Domnul are trei părți în acest mesaj, trei lucruri. Are cuvinte de admirare, are cuvinte de acuzare și are cuvinte de avertizare. Le-am structurat în felul acesta cu litera A pe toate ca să le putem ține bine minte. Asta face Domnul în dreptul bisericii. Admirare. Am zis admirare ca să se potrivească cu celelalte, nu m-am amendat să ziceți, trebuia să zici admirație. Da, Domnul are admirație pentru biserică, Domnul are cuvinte de acuzare pentru biserică și are cuvinte de avertizare pentru biserică. Mi-e așa de drag să văd cum își începe Domnul cuvântul. Începe prin a zice, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Observați ce cuvinte frumoase are Domnul de spus în dreptul bisericii din Efes? Dar vă întreb pe dumneavoastră, este biserica din Efes o biserică perfectă? Nici de cum. Dar cât de bun e Domnul și ce bine ar fi să învățăm și noi din toate acestea ceva. Câteodată vedem la cineva ceva care nu ne pică bine și nu ne place. Și știți cum suntem tentați să facem? Să ne ducem repede și să-i spunem, tu ai făcut cu tare și cu tare lucru. Și îl vezi pe bietul om că pleacă fruntea, îl vezi pe bietul om că se simte jignit, că se simte ofensat, că îl dărâmi, că l-ai pus, cum se spune, pe butuci și nu mai e în stare să facă mai nimic. Însă ne învață Domnul și zic cât de bun e Domnul în felul lui de a lucra cu oamenii, cu noi, cu oamenii. Domnul începe prin a avea cuvinte de apreciere. Vreau să știți ceva, eu cred că biserica din Efes avea să primească nespus de bine și mustrarea mai apoi, pentru că Domnul a început prin a aprecia ceva. Nu e așa că e drept ceea ce vă spun acum și anume faptul că în orice om există și ceva de apreciat. În orice om găsim și ceva de apreciat. Eu n-am să uit când am fost odată la penitenciar în Timișoara, am predicat acolo Evanghelia și la sfârșit au venit pentru rugăciune. Am chemat cei ce au nevoie de rugăciune. Și înainte de a ne ruga pentru ei, întrebam ce probleme au. Unul dintre cei ce erau acolo închiși, atât de mult m-a mișcat și am zis, iată un om cum se cade aici în penitenciar. Mi-a zis, n-a zis rugați-vă pentru mine să scap mai repede, n-a zis rugați-vă pentru mine să-mi fie mai ușor, ci a zis rugați-vă pentru mama, că am auzit că mama e la turnul Severin, bolnavă, că e în spital și sunt îngrijorat pentru ea. Și asta și-am zis, iată un om spre care toată lumea se uită și zice, ăsta e un hoț, un om închis în pușcărie. Și totuși era ceva bun în el. Cu atât mai mult vreau să știm că orice om din jurul nostru are și ceva de apreciat în el. Uitați-vă la Domnul, cât de bine știe să abordeze biserica aceasta din Efes. Începe prin a-i spune, știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și alte lucruri frumoase despre biserica aceasta. Cu alte cuvinte, acestea sunt cuvintele de admirare pe care le are Domnul pentru biserică. Fie ca noi să învățăm când avem de spus ceva cuiva, când vrem să ne apropiem de cineva, chiar dacă vrem să atragem cuiva atenția despre un aspect negativ din viață, e mult mai bine primită acea atragere a atenției când începem prin a arăta că există și părți pozitive, că există și lucruri bune și că există șanse de îndreptare pentru cele care sunt mai puțin bune. Dar uitați-vă la biserica aceasta cum o prezintă Domnul în cuvintele de admirare pe care le are. În primul rând, o prezintă ca pe o biserică slujitoare. Vă întreb eu pe dumneavoastră, e bine să slujească o biserică? Dar cum nu? Ăsta e rostul nostru, să slujim în lumea aceasta. O biserică slujitoare, zice, știu faptele tale și osteneala ta. Dacă am citit numai aceste versete, am zice, Doamne, ce biserică bună era în Efes. O biserică slujitoare, cred că erau acolo activități peste activități, departamente peste departamente, oameni implicați încoace și oameni implicați încolo. Și e un lucru bun. Și să dea Domnul ca aici, în biserica Poarta Cerului, să fie activitate nespus de multă și toată spre slava lui Dumnezeu. Uitați-vă, ce mai pot să spun despre biserica aceasta? Nu numai că era o biserică slujitoare, era o biserică jertfitoare de-a dreptul. Nu slujea numai așa un pic, când putea, printre altele, ci zice, știu osteneala ta. Cu alte cuvinte, se ostenea, se jertfea ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Făcea eforturi, plătea un preț pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Și aceasta este o altă mare calitate. După aceea, zice cuvântul, știu și răbdarea ta. Asta ne spune că biserica din Efes era o biserică statornică, o biserică care a rămas, în ciuda vicisitudinilor și greutăților pe care le-a întâlnit, a rămas statornică. Știu răbdarea ta. Cât de bine este pentru o biserică să fie răbdătoare, indiferent de ce fel de vânturi bat asupra ei. Pentru biserica din Efes au venit vânturile persecuției și ei au rămas statornici. Pentru biserica din Efes au venit vânturi care i-au condus pe oameni și i-au descurajat, căuta să-i descurajeze pe oameni în a-L sluji pe Domnul. Și ei, cu răbdare, au rămas statornici. Ce lucru frumos! Ce lucru bun! După aceea pot să spun despre biserica aceasta, era o biserică cu discernământ. Adică nu o biserică din asta care tot ce venea, hai la noi, spune fiecare ce vrea, așa cum am mai auzit eu în alte biserici, că se întâmplă, că merge unul de la gruparea nu știu care și duce un fel de învățătură și vine altul cu alt fel de învățătură și amvonul bisericii devine așa un fel de prezentare a pozițiilor teologice a unora și a altora. Nu, biserica lui Iisus Hristos este o biserică ce se conduce după o viziune clară dată de Iisus Hristos Domnul. Dar ceea ce vreau să înțelegem este că biserica din Efes se dovedește a fi o biserică cu discernământ, pentru că spune Scriptura, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli. I-ai pus la încercare. După aceea s-a uitat la Nicolae, la Nicolaiți. S-a uitat spre Nicolaiți și a respins faptele lor. Învățătura aceasta nicolaiților despre care se vorbește în versetul 6, ai însă lucrul acesta bun că urăși faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Învățătura aceasta nicolaiților, știți ce făcea? Nicolaos înseamnă un biruitor între oameni. Laos înseamnă popor și Nico vine de la învingător, învingător al oamenilor. Și nicolaiții aceștia, știți ce au făcut? În biserica primară au îndrăznit pentru prima dată să împartă poporul lui Dumnezeu în două clase. Să zică, ăștia suntem noi clerul și ăștia sunteți voi enoriași. Și lucrul acesta nu plăcea nici de cum Domnului, pentru că Domnului nu-i place, știți ce spune Scriptura? Nu am timp să deschid acolo, dar Scriptura ne spune foarte clar, voi toți sunteți o preoție aleasă, o preoție sfântă, o preoție împărătească. De ce să nu mă și uit la versetul 6 din capitolul 1, că este la îndemână, capitolul 1, și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. N-a făcut preoți numai din doi oameni într-o biserică, ci preoți a făcut din toți cei ce sunt ai Lui. Noi toți avem acces la Domnul, noi toți avem intrare slobodă la Tatăl. Și tocmai de aceea, învățătura aceasta a nicolaiților este urâtă de Domnul atunci când împarte credincioși în două clase și spune, ăștia sunt mai ascultați de Domnul decât alții. Trebuie să vă spun în această zi, eu am încredere că aici în adunare sunt oameni care își trăiesc viața în sfințenie și în părtășie cu Domnul și poate rugăciunea lor cântărește nespus mai mult decât rugăciunea mea. Sunt sigur că aici în adunare sunt oameni care stau în părtășie sfântă înaintea lui Dumnezeu și cred că rugăciunile lor înseamnă nespus de mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. N-aș vrea să cădem în greșeala aceea și să n-avem discernământ. Iată, biserica din Efes era o biserică care demonstra discernământ. Din ceea ce am spus până aici despre biserica din Efes, o biserică slujitoare, o biserică jertfitoare, o biserică statornică, o biserică cu discernământ, ce părere aveți despre astfel de biserică? Ne uităm la ea și zicem, aleluia, să tot fie biserici din astea. Dar, Domnul, când se uită la o biserică, El vede și mai mult. El vede și mai mult. Cel ce dă nota este Domnul. Era o expresie pe care o folosea fratele Codreanu pe vremuri, zicea: Dumnezeu nu face media cu o singură notă. Și cât de înțeleaptă era vorba aceasta, nu face media cu o singură notă. Dumnezeu nu se uită doar la osteneala ta, nu se uită doar la slujirea ta, nu se uită doar la discernământul tău și să zică: gata, ce bun ești, felicitări. Nu? Ci Dumnezeu se uită să te vadă așa cum ești. Dacă au fost cuvinte de admirare pentru biserica aceasta din Efes, iată că urmează să ne uităm și să vedem că Domnul are și cuvinte de acuzare pentru biserica din Efes. Ce fel de cuvinte de acuzare? Ascultați, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ce înseamnă asta, dragii mei? Adică poți să fii o biserică slujitoare și să n-ai dragoste? Poți să slujești fără dragoste? Nu vă grăbiți să răspundeți. Am să răspund eu și să zic: se poate să slujești și fără dragoste. Nu sunt robi la stăpâni sau muncitori la patroni care muncesc fără niciun fel de chef? Fratele Adi amintea pe aici prin ora de rugăciune și zicea că n-a avut chef odată să se ducă la școală. Ce ziceți, a fost dragă școala atunci? Nu. N-a făcut-o cu dragoste. Dragii mei, haideți să înțelegem că putem să slujim fără să avem dragoste. Și mai trebuie să spun că o astfel de slujire nu face mult. Poți să faci lucrarea lui Dumnezeu fără dragoste. Se uită apostolul Pavel la un moment dat și zice: unii îl predică pe Iisus Hristos, dar îl predică, fiți atenți, din duh de ceartă. E dragoste acolo? Nu, acolo e duh de ceartă. Alții îl predică pe Iisus Hristos din slavă de șartă. Deci iată, sunt oameni care fac lucrarea lui Dumnezeu, slujesc, te uiți la ei și îi vezi muncitori și îi vezi ostenindu-se. Dar zic ca apostolul Pavel: dar dacă n-am dragoste, nu-mi folosește la nimic. Se uită Domnul spre biserica din Efes, apreciază la ea și admiră osteneala, slujirea, sacrificiul, discernământul, toate acestea le admiră. Dar le pune în balanță cu dragostea și zice: toate acestea se fac bine, dar se fac fără dragoste. Ce înseamnă această dragoste dintâi? Ce înseamnă ea? Sigur că sunt mulți care fac multe filozofii în jurul dragostei dintâi. Am auzit pe unii care încearcă să-și scuze lipsa dragostei dintâi, motivând că dragostea dintâi e dragostea pentru Hristos, că s-au îndreptat dragostea spre altceva sau motivând-o într-un fel sau altul. Eu în această zi trebuie să spun ceea ce înțeleg din cuvântul Domnului. Dragostea dintâi este o dragoste care ne e cunoscută nouă tuturor. Aduceți-vă aminte, să ne aducem aminte cu toții cum a fost când ne-am întâlnit prima dată cu Domnul. Haideți să ne aducem aminte cum era atunci. Cum ziceai: mă mai duc, de-abia aștept să mai fie joi, de-abia aștept să vină duminica viitoare, de-abia aștept să mă mai duc. Și ai plecat de la biserică și în mintea ta era doar ceea ce a fost în biserică. Doamne, ce frumoasă a fost cântarea aia și tot o fredonai și tot o fredonai. Și nu mai încăpeau alte cântări pe lângă. Și te gândeai la predica aceea și nu mai încăpeau alte gânduri decât acelea. Dragostea dintâi, dacă vreți, e ca și în familie, între soț și soție, luna de miere. Ca și luna aceea de miere, care e unică în felul ei. Sigur că dragostea între soț și soție poate să crească, poate să se dezvolte, dar vai, dacă nu sunt atenți soțul și soția, ea poate să devină așa un fel de rutină, Oamenii țin unul la altul, dar nu mai e înflăcărarea aceea care îl făcea altădată să stea în ploaie câte două ceasuri și să o aștepte pentru că n-a putut să vină, care o făcea pe ea să stea numai cu gândul spre el și așa mai departe. Dragostea dintâi este dragostea aceea care te umple de entuziasm. De fapt, este focul acela dumnezeiesc despre care am amintit câte ceva la serviciul de vineri seara. Este focul acela dumnezeiesc care nu-ți dă astâmpări, ci te face să-L cauți pe Domnul. Și vine Domnul și vorbește bisericii zicându-i, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Doamne, oare chiar așa de tare să te supere lucrul acesta? Sigur. Să faci ceea ce faci și să nu mai faci cu entuziasm. Să cânți în adunare, dar să cânți așa pentru că se cântă. Sau poate nici să nu-ți deschizi gura în adunare când se cântă. Vă rog să mă iertați. Poate cineva va zice, ar trebui fratele Nelu să fie destul de curtenitor, că biserica e nouă și oamenii care se adună aici, să nu simtă că e un cuvânt aspru. Dragii mei, nu pot să predic decât cuvântul Domnului și trebuie să spun în numele Domnului că Domnul vrea să fim oameni care îl slujim pe El din toată inima noastră. Doamne, ajută-ne! Dragostea dintâi să fie aceea care să ne anime, să nu ne dea pace să stăm liniștiți acasă sau să ne întoarcem pe partea cealaltă când e duminica dimineața la ora 8, să nu putem să stăm liniștiți atunci când este vorba că este adunare în casa lui Dumnezeu, că este o întâlnire de cutare sau cutare fel. Dragii mei, e așa de important să înțelegem că slujirea, eforturile noastre nu vor putea să înlocuiască dragostea niciodată. E foarte important să înțelegem și faptul că puritatea, curăția noastră nu va putea nici de cum să înlocuiască dragostea și adorarea pe care o datorăm lui Dumnezeu. Însă vreau să remarcăm ceea ce spune Scriptura aici. Fiți atenți! Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Vă întreb eu pe dumneavoastră, e același lucru? A părăsi sau a pierde ceva? Ce credeți că e mai grav? Să pierzi ceva sau să părăsești ceva? Să părăsești. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu vorbește bisericii din Efes și îi spune ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Știți ce înseamnă aceasta? Că biserica din Efes este responsabilă înaintea lui Dumnezeu dacă are sau nu are dragoste. Și nu numai biserica din Efes, și biserica Poarta Cerului. Și nu numai biserica Poarta Cerului, ci și Nelu Filip personal este responsabil. Și tu personal. Noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu zice ai pierdut-o pe drum, ci Dumnezeu zice ai părăsit dragostea dintâi. Și asta înseamnă îndepărtarea, părăsirea dragostei dintâi este îndepărtarea de la poziția originală a dragostei pe care ai avut-o pentru Domnul, pentru Hristos. Și îndepărtarea aceasta e așa, graduală, e treptată. Câte un pic. Totuși nu pot să nu deschid la Marcu, la capitolul 3 cu versetul 14. Uitați-vă ce spune Scriptura aici. Marcu 3 cu 14. A rânduit dintre ei 12, deci e vorba de cei pe care i-a chemat Domnul, pe apostoli, pe ucenici. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Cu alte cuvinte, de ce ne cheamă Domnul pe noi, pe ucenici? Numai ca să fim buni de ostenit în lucrarea Domnului? Numai pentru asta? Nu, Domnul ne cheamă ca să ne aibă cu sine, să fim lângă El. Ori nu poți să fii lângă El dacă nu ai dragostea aceea clocotindă pentru El. Ca să stai lângă Domnul înseamnă că îți clocotește inima de dragul Lui și de dorul Lui. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Poți să îndeplinești datoriile tale religioase în mod mecanic. Pot să îndeplinesc în mod mecanic datoriile mele religioase. Pot să faci în mod mecanic și predicare, și cântare, și rugăciuni, pot să faci în mod mecanic, dar nu asta e totul. Domnul se uită nu doar la ce faci, ci Domnul se uită la cum faci ceea ce faci. Doamne, ajută-ne pe noi toți ca tot ceea ce facem să facem motivați de dragoste. La ora de rugăciune, așa m-am bucurat că unul dintre îndemnurile care au fost date aici a fost exact în direcția aceasta, ceea ce facem să facem cu dragoste. Pentru că așa ne-a iubit Hristos pe noi, să iubim și noi pe oameni, să demonstrăm dragoste față de tot ceea ce facem. Iubiții mei, nu ne-ar plăcea să auzim cuvintele acestea de acuzare pe care le are Domnul. Însă ochiul lui atent se uită nu numai la ceea ce facem noi, Biserica Poarta Cerului sau Biserica din Efes, ci el se uită și cum facem și de ce facem ceea ce facem. Am spus că Domnul are cuvinte de admirare, Domnul are cuvinte de acuzare, dar ce bun e Domnul că el are și cuvinte de avertizare. Adică, știți ce face Domnul? Mai dă o șansă. Mai dă o șansă, el avertizează pe cei ce sunt ai lui. Și în dreptul bisericii acesteia din Efes, Domnul are cuvinte de avertizare. Știți care sunt aceste cuvinte de avertizare? Spune, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Acestea sunt cuvintele de avertizare pe care le are Domnul pentru biserică. Adică ce spune Domnul aici? Singura șansă pentru tine, biserică din Efes, este să te întorci înapoi la dragostea dintâi. Doamne, ce mult ne obligă acest cuvânt! Cât de mult ne obligă acest cuvânt! Poate că stăm adesea cu brațele încrucișate și zicem, Doamne, eu am fost botezat în apă în anul cutare, am fost botezat cu Duhul Sfânt în anul cutare, am împlinit ceea ce trebuia să împlinesc, mă duc o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână la biserică, mă rog când mă scol dimineața, mă rog când mă culc seara, mă rog la amiază, la mâncare și cu asta mi-am rezolvat problemele. Dragii mei, să nu ne înșelăm amarnic. Faptul că ne îndeplinim în datoririle noastre religioase, într-un fel anume, nu-i destul dacă nu facem tot ceea ce facem din dragoste. Doamne, dă-ne puterea de a fi îmbrăcați cu haina aceasta a iubirii, a dragostei, ca tot ceea ce facem în lucrarea ta să facem motivați din dragoste pentru tine. Asta ne cere Domnul, să ne întoarcem la condiția aceea dintâi. Și uitați-vă, rețeta lui Dumnezeu este simplă. Ce să faci? Poți să ajungi iarăși la dragostea dintâi? Poți să ai din nou aceeași dragoste și același entuziasm? Poți. Poți. Mă uit câteodată la oameni care sunt plini de această dragoste dintâi. Mă uit spre ei și zic, Doamne, ai pus lângă noi mereu oameni care ne demonstrează prin trăirea lor că există o prospețime a vieții de credință. Și că nu e drept să ne mulțumim cu gândul că noi am făcut și noi am dres nu știu când, ci voia lui Dumnezeu pentru noi este să înțelegem că există mereu o prospețime cu Hristos. Credeți că întâmplător spune Scriptura că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și îndurările lui n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc când? La fiecare revelion? În fiecare dimineață. Îndurările lui sunt noi. Bunătățile lui sunt altele față de noi. Totul e proaspăt cu Dumnezeu, totul este nou cu Dumnezeu. Trăirea noastră, viața noastră de credință, nu-i drept să fie o viață învechită, o viață plină de rutină, ci viața noastră cu Dumnezeu e normal să fie o viață plină de entuziasm și plină de dorința de a-L sluji pe El cu dragoste. De aceea este important să ne întoarcem la dragostea dintâi. Ce înseamnă asta? Zice cuvântul lui Dumnezeu, ca să te întorci la dragostea dintâi și să o recapeți, să o primești înapoi. Ai de făcut câteva lucruri, e rețeta lui Dumnezeu aici. Adu-ți aminte. 1. Adu-ți aminte. E drept că trăim prezentul, e drept că ne gândim mult la viitor, dar ferice de oamenii care se uită un pic înapoi. Oamenii aceia care se uită înapoi și își aduc aminte de ziua când i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și își aduc aminte că n-au putut să se ducă acasă și să pună capul pe pernă și să sfărâie, ci s-au dus acasă după o seară de stăruință și de rugăciune și s-au pus iar pe genunchi și au mai stat de vorbă cu Domnul și au vorbit în alte limbi. De ce să nu-ți aduci aminte de astfel de momente? De ce să nu-ți aduci aminte de faptul că stăteai 2 ceasuri în rugăciune înaintea lui Dumnezeu? De ce să nu-ți aduci aminte cum cântai? De ce să nu-ți aduci aminte ca psalmistul? Îmi aduc aminte cum mergeam înconjurat de mulțime la casa lui Dumnezeu. De ce să nu-ți aduci aminte de lucrurile acestea? Este calea spre recâștigarea și recăpătarea dragostei dintâi să-ți aduci aminte. Du-te înapoi cu gândul, tu erai acela care s-a rugat 2 ceasuri, da, tu! Tu ai fost acela care ai vorbit în alte limbi, da, tu ai fost acela care nu lipseai de la un serviciu de adunare, da, tu erai acela care nu te plictiseai în adunare, adu-ți aminte cum a fost. Și dacă nu mai e cum a fost, spune Scriptura, întâi adu-ți aminte și după aceea spune, pocăiește-te. Se înșală cine crede că pocăiții se pocăiesc odată. Se înșală cine crede că poate să zică m-am pocăit în anul 1977 sau 1979 și cu asta am rezolvat problema. Se înșală omul acela. Pocăința noastră înaintea Domnului trebuie să fie o stare permanentă. Doamne, ajută-ne să fim pocăiți! Ne înșelăm dacă uităm de pocăință. Adu-ți aminte cum ai fost și de nu mai ești cum ai fost. Pocăință. Putem să zicem toți cuvântul pocăință? Haideți să-l zicem toți. Pocăință. Pocăință, tu ne apropii către cer. Așa cântăm. Pocăință, pocăință, tu ne apropii către cer. Asta e realitatea. Ne apropie pocăința de dragostea dintâi. Ne apropie pocăința de Dumnezeu. Și asta vrea Dumnezeu. Iată rețeta. Adu-ți aminte, pocăiește-te și simplu, întoarce-te. Zice, întoarce-te la faptele tale dintâi. Care fapte dintâi? La alea 2 ceasuri de rugăciune. Care fapte dintâi? Alergarea aia la adunare. Care fapte dintâi? Meditația aceea sau la citirea din Scriptură cât am citit altădată. Doamne, ajută-ne! Asta e rețeta. Să-ți aduci aminte, să te pocăiești și să începi să faci faptele acelea dintâi. Să le faci. Și poate vei zice, dar atunci stăteam în rugăciune un ceas și mi se părea că au trecut numai 5 minute. Și când colo s-a dus un ceas. Și acum vreau să stau un ceas, frate, dar merge încet. Parcă nu mai trece vremea și nu mai știu ce să spun Domnului. Poate că astăzi nu vei ști ce să-i spui, dar stai și stăruiește și Domnul va veni să-mi prospăteze. Așa lucrează Dumnezeu. Iubiții mei, trebuie să spun ceva în încheierea acestui mesaj. N-aș vrea să spun lucrul acesta, dar e cuvântul Domnului. Orice am face noi fără dragoste, nu folosește la nimic. Și vine Domnul și spune așa. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi, la dragostea dintâi. Altfel, adică de nu vei face lucrurile acestea, altfel, voi veni la tine. Dar de ce? Să ne cercetezi, Doamne? Vei veni să ne cercetezi pe noi, ăștia care nu vrem să ne pocăim, nu vrem să ne aducem aminte ce am fost și nu vrem să ne întoarcem la faptele tale dintâi? Nu. Zice, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Cu alte cuvinte, Domnul vine și spune, dacă nu te pocăiești, ești în pericolul de a-ți pierde lumina. Nu-i timp acum să înțelegem ce mare pericol este să-ți pierzi lumina. Ați stat într-o odaie întunecoasă pentru câteva momente, să stați și să bușbuiți, să căutați ceva și să nu găsiți, pentru că nu mai vezi nimic. Nu mai ai călăuzire, când n-ai lumină, n-ai călăuzire, când n-ai lumină, n-ai perspectivă, când n-ai lumină, n-ai nimic, pentru că Iisus Hristos este lumina lumii. Și când El ne este luat și când lumina ne este luată, e vai de noi. Însă ce bun e Domnul că El, în dreptul unei biserici, pentru care are cuvinte de admirație, are cuvinte de acuzație, iată că are și cuvinte de avertizare, Domnul. Are cuvinte de avertizare, Domnul. Și avertizarea lui Dumnezeu întotdeauna are menirea să ne trezească la realitate. Iubiții mei, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Nelu Filip, ești obligat să auzi că ți-a dat Domnul urechi. Cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, indiferent ce face X sau Y sau Z lângă tine aici în adunare, dacă tu ai urechi, tu fă ceea ce te cheamă Domnul să faci și va fi ferice de tine. Te va chema Domnul într-o zi în ceata biruitorilor săi. Te va chema Domnul în rândul biruitorilor ca să te poți bucura de sfânta lui împărăție în vecii vecilor. Admirare, acuzare, avertizare. Toate acestea le face Domnul și pentru noi cei prezenți aici. Ferice va fi de noi dacă în urma acestui cuvânt vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom zice, Doamne, vrem să fim cu adevărat pocăiți. Amin.